Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, ovog jutra posebna mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim dve dame. To je Janja Todorović, pravoslavni publicista, pisac, pravoslavni aktivista. Janja je naša stara gošća, moja dobra drugarica, ali pošto pristojnost javnog servisa nalaže na vi, ja ću joj poželeti na vi dobro jutro.
Dobro jutro.
A druga gošća je Marija Miketić. Marija Miketić, majka četvoro dece, pisac, zaposlena žena. Autor je dva romana u izdanju Euro Džuntija. 2014. i 2015. drugo izdanje Evgenija Hajden, a 2016. godine njen roman Krv u ledu. Pošto Marija gostuje prvi put u emisiji Hram, evo da pročitam neke biografske podatke. Marija Miketić rođena je 1975. godine u Beogradu, gde živi i radi. Veoma rano ulazi u svet književnosti pišući za maturanski časopis Šta hoćeš, kao dugogodišnji saradnik Svetosavske omladinske zajednice pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog, sarađivala je na stvaranju prvog srpskog časopisa za borbu protiv sekti, Beogradski dijalog, u kome su objavljivani intervjui koje je priredila. Njeno delo iz oblasti duhovnosti je apologetsko delo Svedoci istinitog Boga, i to je štampano 2002. godine, autorsko izdanje, a ovo, kao što sam rekla, iz ove dve knjige, dva romana, Evgenija Hajden i Krv u ledu, je Euro Giunti. Da kažemo i to da je radila u duhovnom centru Sveti Ava Justin Ćelijski u okviru izdavačke kuće Manastir Ćelije na redakciji plasmanu sabranih dela Ave Justina Popovića. Marija, jesam nešto preskočila?
Sve ste rekli tačno kako treba. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu.
Marija, ćemo mi krenuti. Vaša knjiga Evgenija Hajden je u roku od godinu dana, taj roman je doživeo dva izdanja. Reč je o knjizi jedne vrlo nesrećne žene pred kojom su, kako i piše na naslovnoj strani, klečali i kraljevi, a iza nje je ostala samo pustoš.
Kao što ste rekli, Evgenija Hajden je doživjela dva izdanja, što je za naše srpske uslove skoro nemoguće, ako uzme se u obzir da je to roman bez protekcije ičije. Sam se izborio za svoj prostor na književnoj sceni. Moram da kažem da kad sam prvi put poslala rukopis izdavačima, na razne adrese sam poslala, ali se Euro Giunti, današnji Eurobook, promenili su umeđu vremenu naziv, odazvao jer ih je fascinirao roman svojom originalnošću, visoko stilizovanim pisanjem koji ih je podsjetio na ruske i domaće klasike, što je možda najveća vrednost ovog romana. I on je u samom startu, pri prvom prelomu, imao preko 700 stranica, što je naravno bilo nemoguće objaviti, pa su zahtevali skraćivanje. U veoma kratkom vremenskom periodu ja sam skratila roman na ovih današnjih 500 i neka preko, što je zahtevalo dodatni trud, veliki napor, ali zaista se isplatilo. Oni su bili voljni da me čekaju, da toliko su verovali u roman i u tu priču, zato što je izuzetno autentična. Inače, roman oslikava jednu društveno-političku pozornicu s kraja 19. i početka 20. veka i govori o stradanju jedne porodice, građanske porodice, koja je iz decenije u deceniju trpela torturu vlastodržaca. Reč je o dinastiji Obrenović, o kralju Milanu. Desio se onaj fatalni razvod braka kraljevskog Milana i Natalije, koji je doneo nezapamćenu krizu ne samo na dvoru, nego u čitavoj zemlji. Do te mere da je i vlada raspuštena, znači mnoge posledice je taj razvod doneo, kasnije i sam boravak Milana i Natalije u zemlji, na izmenično progonstvo kraljice Natalije i tako dalje. Svi ti momenti istorijski su se našli u romanu, naravno priča je fikcija, ali taj istorijski dekor je autentičan i oslikava jedno društvo kako je bilo u tom nekom periodu. Pritom, taj period je jako interesantan zato što je tranzitni period. Period koji je u mnogo čemu sličan današnjem. Još uvek je narodna svest bila okovana robovanju tradiciji, turskoj nametnutoj tradiciji sa jedne strane, a sa druge strane dešavao se prodor evropejstva. U zemlju su dolazili obrazovani ljudi, unosili potpuno jedan drugi duh, i taj sudar protiv rečnosti koji se dešavao i donosio mnoge lomove, u stvari meni bio inspirativan da jednu takvu temu uopšte posvetim čitav roman toj temi. Sa druge strane, sam lik Evgenije Hajde, mnogi su me pitali koji su čitali da li je to istinita istorijska ličnost, s obzirom da je do te mere autentično predstavljena. Kralj Milan je u svoju bogatu ljubavnu istoriju, o čemu su ispredali priče svi evropski dvorovi, jer je bio poznat kao veliki kockar, ženskaroš, svi poroci su bili zastupljeni, uživao je u tome, čak je abdicirao da bi nesmetano, sklonjen od državničkih poslova, zapravo mogao da uživa u svemu tome. Poznato je da je on između ostalih svih svojih ljubavnica imao za ljubavnicu jednu austro-ugarsku lepoticu, koja istorija nije zabeležila ime, ali je prosto taj podatak istorijski probudio negde moju maštu da ja osmislim i stvorim lik jedne žene koja je spojila germanski um i slovensku dušu, što joj je donelo večita rastrzavanja. Tako
i
da se
prokletstvo ljubavi, lepote, zapravo zabranjene ljubavi i prokletstvo lepote, koje ništa nije donela, osim pustoši.
Samo stradanje. Samo stradanje jedno i jednu razapetu savest, jer u stvari nju je njena savest suno vratila. Savest joj je postala veroispovest i ona je negirala praktično sve oko sebe, najpre uništivši sopstvenu dušu, a samim tim i sve one oko sebe.
Sve za dušu, dušu ni za što, što bi rekao vladika Nikolaj Velimirović. Otkud potreba da se napiše jedan takav roman?
Pa osim što sam ceo život se bavim pisanjem, prvenstveno sam pasionirani čitalac. Od uvek su me privlačile istorijske teme, istorijske knjige, uvek sam se na njih vraćala, osjećala neka posebna osjećanja su me obuzimala kad god bih čitala, pogotovo taj istorijski period. Tako da se ona spontano je nastala, jer prosto problemom žene koju je društvo etiketiralo kao bludnicu, ja mislim da se do sad u srpskoj književnosti malo njih ili gotovo niko bavio time. Šta to sve podrazumeva? Kako se ta žena bori sa etiketom koju mora da nosi? Evgenija Hajden je žena opomena, žena koja može da bude light motiv i današnjem. Znači, ona ni na koji način nije svrstana u neku istorijsku priču. Ona je savremena zato što nosi sve odlike fatalne žene i zato što se bori sa svim onim nedaćama savesti s kojima se bori savremena žena, samo što je to sve upakovano u jedan koloritan istorijski moment koji je tim pre inspirativan i zanimljiv. Tako da roman je zaista doživao izuzetne kritike, pre svega zbog samog svog stila pisanja, koji nekako u današnje vreme je postalo popularno da se piše o istorijskim romanima, ali na savremen način i savremenim jezikom. Međutim, određeni urednici su izjavili da roman deluje tako kao da je pisan baš u ono vreme kada se radnja i odigrava, što je posebna vrednost tog romana, jer sam se ja prosto toliko uživala u taj lik i naravno bila su neophodna mnoga istraživanja od mode, arhitekture, načina odevanja, jelovnika, uopšte načina razmišljanja jednog tadašnjeg čoveka koji je u mnogome drugačije živao.
Do autopsije, izveštaj o autopsiji sve kralja Milana Obrenovića, kako je on izgledao po tom izveštaju? Šta je lekar zapisao?
Austro-ugarski profesor je, kad je balzamovao telo kralja Milana, izjavio i zapisao da nikada pred sobom, do sada u svojoj ogromnoj karijeri, nije imao plastičnije i lepše oblikovano telo koje bi trebalo da posluži kao model za neku statuu. Tako da mi kad gledamo slike danas kralja Milana, možda on nama nije privlačan sa onim gustim brkovima, on ima zečju usnu kojom je krio, u stvari zečju usnu je krio tim gustim brkovima, ali je harizma njegova, o kojoj su pisali svi i mnogi istorijski podaci postoje, plenila. On je bio izuzetno duhovit, šarmantan, privlačan, a samo svojom telesno-fizičkom građom gotovo savršen.
I čovek prepun strasti, a strasti uvek stradanje, odveo i sebe u stradanja i sve oko sebe, naročito mnoge žene.
Jeste, ono zapravo nije bio i nije imao kućno vaspitanje, to je ono što je i obrazovan je nekako ad hoc na preskoke, on nije imao utemeljeno stalno, kontinuirano obrazovanje, niti disciplinu kućnu, a pritom je bujao od strasti i onda je to prosto lomilo ga, nosilo ga, želeo je sve, a položaj kakav je imao mu je učinio dostupnim sve požude i slasti ovozemaljskog života.
Janja, šta u životu biva kad se strast pomeša sa pojmom ljubavi? Zapravo kad pobrkamo pojam strasti i pojam ljubavi?
Pa Marija evo lepo napravila jedan lep uvod. Ona je to evo, na 500 strana objasnila, je li tako, vodeći priču njihovih života.
Ja se izvinjavam, Marija Miketić, Evgenija Hajden, o tom romanu pričamo. Izdanje Euro Giunti, 2014. prvo izdanje, 2015. drugo.
Da, ali inače strast i ljubav nisu isto. Ljubav je skoro isključivo duhovna kategorija koja se može preneti i na i duševni i na telesni aspekt odnosa između muškarca i žene, ali ljubav je šira kategorija. Strast je najčešće plotska, racionalna, telesna i zaista uvek znači stradanje. Međutim, da nema strasti kao pokretača mnogih događaja, mnogi bitni, važni događaji se ne bi ni odigrali. Na neki način jake strasti, jake ličnosti uvek imaju jake strasti. I te jake strasti su ono što ih goni na velika dela, na velike poduhvate. E sada, poželjno je i dobro je ako bi ta strast se preobrazila u viši smisao, u viši cilj. Recimo, evo, pošto je reč o kralju Milanu, nacionalni, državni, pa i lični. A naravno, ako se to ne dogodi, onda sledi stradanje, jel tako? I najčešće se završava tragedijom.
Jeste, završava se tragedijom. Ako ne usmerimo svoje strasti u nešto što je kreacija, evo sada, ja kad ne znam šta ću i kako ću, ja uvek ili listam Sveto pismo ili listam Vladiku Nikolaja Velimirovića, pošto su ovde dve pesnikinje, dve književnice, ja ću da vam iščitam šta kaže Vladika Nikolaj Velimirović, Sveti Nikolaj Žički o pesnicima. Kaže, pesnici su jedini u stanju da čitaju jeroglife prirode. Oni ih jedini čitaju i vide da je priroda pesma. To naučnici ne mogu. Naučnici vide slova, no ne vide reč. Oni ne vide šum od drveća, ne čuju muziku od pojedinih tonova. Naučnici nisu pesnici, no ljudi. A biti čovek nije ništa osobito. Osobito je biti pesnik. Znati sricati slova nije nikakva retkost. Čitati i razumeti pesmu sveta, to je retkost.
Divna misao i tačna. Kaže Njegoš, pesnici su pokolenje ludo. Misli samo i na pisce, književnike, ali zapravo uopšte na ljude duha koji proniču iza tajne materije, tajne stvari, vidljive i pojavne stvari i koji vide onu tajanstvenu božansku nit koja povezuje naum Boži, tvorca sa tvorevinom, da tako se izrazimo. A to mogu po daru Božjem i daru blagodati i pesnici, pisci.
Evgenija Hajden, autorke Marije Miketić, je priča o jednoj nesrećnoj ženi, nesrećnoj ljubavi i uopšte kako vi vidite ženu danas i uopšte da li može da se govori o ženi danas i o njenim problemima ili da li su to u stvari problemi koji su otkad je sveta i veka, samo se to nekako zavije u određeno civilizacijsko pakovanje. Zapravo pakovanje određenog doba.
Pa ja upravo mislim tako, zato što nekako mi smatramo da nas je neki napredak, svetski napreci, da su nas udaljili jedne od drugih, udaljili od samih sebe. Međutim, napreci postoje od otkrića vatre, pa sve na ovamo. Čovek je oduvek radoznao, oduvek traži, oduvek istražuje, ali nosi sebe sa svim svojim potencijalima i lošim i dobrim, onakav kakav jeste, pa tako i žena. Žena, postoji jedna rečenica u romanu Evgenije Hajden, nikada nije ni srećna ni nesrećna, već je uvek negde na pola puta i u potrazi. Što je moja misao, da kažemo, o sagledavanju žene. Žena bi zapravo trebalo da se odredi između te dve strane, što je teško, prosto njena, ja sad mogu da govorim i kao majka četvoro dece i zaposlena žena i žena koja piše, savremeno doba nam je nametnulo, što svi znamo, isuviše mnogo tereta da bismo uopšte mogle da se bavimo svojom srećom ili nesrećom, svojim nekakvim usmerenjem, nego prosto trpimo obaveze koje imamo od jutra do mraka. Sad sam u nekim savremenim vodama.
A to znači da su sada naši muškarci raslabljeni i više nesposobni da brinu o svojoj porodici?
Pa ne mogu da se mere
sa... Žene moraju toliko da rade.
Žene su se borile za emancipaciju.
Kaže, ko je pravi muškarac? Onaj koji te nauči da ne moraš samo na sebe da se oslanjaš. Otprilike.
Da,
a nas sad uče muškarci da moramo samo na sebe da se oslanjamo.
I to u svim
jeste, i to je ultimatum. Naročito
materijalno.
Jeste. Ali ne samo muškarci, već i same žene. Evo, konkretno vi kad razgovarate danas sa... Gostovala sam nedavno u okviru Zvezdarijade nekakva književno veče mladih talenata, gde sam imala priliku da razgovaram sa tim uzrastom srednja škola, maturanti, brucoši i tako dalje, koji imaju talenta za pisanje. Interesantno je da je njima prioritet obrazovanje kao radi samog obrazovanja, ali ne samo to, nego i kao ekonomski moment. Znači, ona smatra da želi u stvari da bude ekonomski nezavisna, da bi danas sutra se ne želi da se oslanja ni na koga, a pogotovo ne na muškarca. To su tokovi savremenog doba i to je prosto tako.
Ja lično mislim da su žene stekle emancipaciju, ali da smo ušli u vreme u kome muškarci treba da se emancipuju. Dakle, žene su postale, eto, sposobne, spremne, obrazovane, lepe, doterane, preduzimljive, odlučne.
Dokazale su da sve mogu da
znači,
postižu.
Mogu da vode dom i porodicu i kuću i poslove, a muškarci su ostali malo u tradicionalnom duhu, naši balkanski muškarci, im treba da naprave jedan duhovni preobražaj, jedan civilizacijski skok da budu partneri savremenim ženama.
Nas tri žene ovde sedimo, sve radimo, sve smo materijalno nezavisne. Nas tri šta sada vezuje? Vezuje nas jedna emisija u kojoj smo i koja je o veri, religiji i crkvi, a vezuje nas i to što i Janja Todorović i Marija Miketić i ja smo u stalnoj nekoj potrazi za Bogom, za smislom.
A pisac možda još i najviše, kao bogotražitelj, još... kao... jer sam
vas
čin
dve.
Pisanja je stvaralaštvo, stvaralački čin.
Da, a biti stvaralac znači biti saradnik tvorca, jer sama reč, recimo evo koren, staroslovenska reč stvaralaštvo je tvorčestvo, znači koren reči je tvorac i saradnik tvorca zapravo i jeste kreacija novog života, nove stvarnosti i makar utiranje jednog novog puta i pogleda na svet, nek to bude kroz knjigu, priču, pesmu, roman, emisiju.
Naravno, svako prema svom zadatku, svojoj meri, svoje pozvanosti.
I Janja Todorović i Marija Miketić pišu već dugo. Šta vas je navelo da se na taj način izražavate, da se na taj način obraćate svetu? Koji su to bili porivi?
Ja ću Janju podsjetiti da smo nas dve gostovale u jednoj emisiji pre dobrih 14 godina, recimo. Povod je bio izlazak moje prve knjige, Svedoci istinitog Boga, Pravoslavni put i zablude Jehovinih svedoka. S obzirom da je to prva knjiga, pitali ste o početcima pisanja, tada smo govorili o temi koja je bila izuzetno aktuelna tih poslednjih godina, dakle 90. godina i knjiga je izašla 2002. godine. Tada se mnogo govorilo o sektama, to je bilo u žiži zbivanja, možda kao danas o porodičnom nasilju. Verovatno neki bolni momenti, alarmantni izbiju na površinu u pojedinim momentima, međutim problem sekti nije, ne jenjava i dalje, on je samo možda
ali
negde zataškan.
Čuti se već
čuti
godinama.
Se i, ali je prosto, efekat je postignut iz prostog razloga zato što je sektaštvo postalo nepopularno, etiketiralo se kao takvo i opredeljenje je lična stvar, naravno. Ja sam napisala to je prva knjiga koja... Pomenuli ste na samom početku, je reč zapravo o apologiji, to je koautorsko delo. Drugi deo knjige je pisao teolog Miroslav Radošević. Knjigu je dobila blagoslov Srpske pravoslavne crkve. Govori o iskustvu jedne devojke koja je prošla bogotražiteljski put, sada se nadovežemo i na onaj početak, bogotražiteljski put, pa je između ostalog i zalutala u kojekakve duhovne rukavce sekte, dok nije, opisuje se njen trnovit put, trnovito usponi padovi, mukotrpan način da se izbori sa pitanjima duhovnosti, tako da knjiga je veoma dragocena i duše korisna i dalje ima u prodaji, što mi je veoma drago i što će i ona da, što je postala jedan, kako da kažem, kamen, odskočnica za moje dalje stvaralaštvo.
Ja lično mislim da je ta knjiga i danas baš aktuelna, evo Marija konstatuje da je bila tada, zapravo da je ona sve vremena, jer ta tema Jehovinog svedoka je veoma aktuelna i sada i u svetu i u Srbiji, bez obzira što se u javnosti više ne govori na način prihvatljivosti ili neprihvatljivosti sekti, ali ima mnogo ljudi koji se suočavaju sa tim problemom lično. Knjiga se prodaje u Patrijaršiji, ja znam, pošto u Savetodavnom centru arhiepiskopije, mnogi dođu koji imaju takav problem, ja ih uputim, recimo, na konkretnu knjigu Svedoci istinitog Boga i oni pronađu tamo odgovore, da, pre svega jedno duhovno utemeljene i zasnovane odgovore na problem duhovni koji ih tišti i muči, a koji je tamo obrađen, koji nije, najčešće nije samo lični, nego vrlo često i porodični i, pa možemo kazati na neki način i društveni, društveno odgovorno pitanje.
Tako da to su bili počeci. Naravno, rodimo se sa nekim talentom za pisanje i imamo potrebu da se izražavamo kroz pisanu reč. Najčešće su to neki bolni životni momenti. U mladosti se vodi dnevnik, zapisuju se svoje osjećanja, suočavanje sa svetom, sve ono što nas uznemirava. Onda u nekom momentu to ili završi negde među stvarima odbačenim ili od toga nastane nešto vredno ukoliko zaista postoji i dalje želja i volja za tim.
A vi, Anja?
Šta?
Kako ste vi počeli da pišete?
A to. Pa evo, Marija, ja smo u srodstvu, je li tako? Ko ne zna? A?
To sam htjela da za kraj ovog, za kraj prvog dela da kažem da su Marija Miketić i Janja Todorović najbliže krvno srodstvo. Zapravo Janja Todorović je tetka Marije Miketić, a razlika je samo 7 godina. To sam ostavila za drugi Marijin, upravo ovaj roman koji je izašao ove godine, Krv u ledu, jer Krv u ledu, roman o kome ćemo govoriti u drugom delu emisije, je zapravo jedna porodična tragedija koja je bila osnov ovog romana. Krv nije voda, eto, Marija mora da je od tetke nasledila dar za pisanje i želju da svakom stradanju daje smislenost i da bude pobednica, a takva je Janja, koliko je zna.
Da, bilo je pitanje kako sam počela da pišem, pa naglašavam srodstvo, možda postoji neki genetski potencijal i talenat, ako ne samo za pisanje, a ono za govornu reč u svakom slučaju. Skoro sam bila u Hercegovini, imala neko predavanje, jedan Hercegovac mudro kaže, nama Hercegovcima je veoma lako da napišemo knjigu, nama je to odjednom tako, samo izađe iz čoveka, nama je mnogo teže da pročitamo knjige. Ova njegova misao, naravno mi i čitamo knjige, ali meni se dopalo ovaj prvi deo naročito, pa ga zato citiram, jer kako da kažem, i lično mislim da je pisanje talenat i dar, lična potreba, a i stvaralaštvo je jedan proces kod svih ljudi, je na neki način ulazak u sebe, ispitivanje sebe, suočenje sa samim sobom, ali i sa drugima oko sebe, pa jedan put ka preobražaju, drama, svih drama životnih stradanja. Ja lično pišem od jako dugo, imam zapise tako od recimo možda prve koje sam zapisala od 12. godine, tako da očigledno je to bio talenat i sad kad vidim to što sam pisala od 12. 15. 18. recimo, to je malo sačuvano, ali ipak vidim jedan potencijal za pisanje koji nisi ti mogao sam da izmisliš, nego on već bio u tebe, samo se kasnije vremenom razvijao kroz profesiju, kroz obrazovanje, kroz priziv jedan društveni, jer moj način pisanja je različit od Marijinog. Ona piše romane, umetničke knjige, a ja pišem više poetsko, filosofsko-teološke neke radove.
Ne može da se kaže da je umetnost bogotražiteljstvo?
Apsolutno može da se kaže.
Kako da ne?
Zapravo, pa postoji više nivoa stvaralaštva. Nije uvek isključivo. Recimo, postoji jedno fizičko, intelektualno stvaralaštvo koje ipak ima druge ciljeve i druge zadatke. Može biti naučno. Evo, pročitala si divno misao Vladike Nikolaja koji vidi pesnika kao ono ko vidi logos svih tvari, tajne Božje sakrivene u biću i u tvarima. I ono jeste zaista neki višnji dar. Ali, recimo, znači, stvaralac može biti u raznim sferama. Može biti u slikarstvu, u poeziji. Može biti u svakodnevnom životu, bilo svaka profesija može biti stvaralačka, kreativna, gradilačka, a može biti i destruktivna, ali tako, to je zaista sloboda izbora. Ali je bogotražiteljstvo u onom smislu, makar što se traži smisao postojanja, smisao događaja, smisao ličnosti, smisao stradanja, pa na kraju jedno večno pitanje, ko smo, šta smo, odakle smo i čemu živimo ovaj život ovde na zemlji.
Kaže, između godine rođenja i godine smrti stoji ona crtica. E, ta crtica, to je život.
Pa, kao tren.
Zato ga treba iskoristiti dobro.
I osmisliti.
Jeste. I biti osvešćen, zapravo. To je prioritet, to je uslov. Pričala je Janja da je počela da piše sa 12 godina. To je baš taj period zapitanosti, kada odjednom počinju da vas bombarduju hormoni iznutra, razna pitanja spolja, suočavanje sa svetom, životom, sopstvenim okruženjem i onda je prosto oni koji imaju talenat, oni to beleže. Neko se bori na drugačiji način. Ja sam konkretno imala, bila sedmi razred kad sam napisala prvi roman koji je kružio po školi. Žao mi je što je izgubljen, zato što je mašta koja je tu izražena prosto neponovljiva. Vi nikad više ne možete da maštate tako kao dete tog uzrasta, iako su to možda misli naivne, ali prosto meni je žao što taj, to neko jezgro ideje nije opstalo da bi moglo od njega nešto da se sačini dodatno.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, naše današnje gošće, Janja Todorović, pisac, pravoslavni publicista, pravoslavni aktivista, Marija Miketić, pisac. Ovde su dva romana, Evgenija Hajden i Krv u ledu, to je poslednji roman, a razgovor nastavljamo posle muzike. Rabi gospoda, aliluja.
Vodvor je domu Boga našego, aliluja.
Slušala si Radio Beograda, dva emisija Hram, jednog Božića u nastupu potpunog rastrojstva. Ognjen je ubio Krstanu. Ona je živela i umrla kao mučenica, on kao pokajnik. To je siže poslednjeg romana naše današnje, rekla bih siže, poslednjeg romana naše današnje gošće Marije Miketić, roman Krv u ledu. U prvom delu emisije smo govorili o njenom romanu Evgenija Hajden. Tu je naravno i naša Janja Todorović. Krv u ledu je jedna potresna autobiografska priča.
To je priča sa autobiografskim elementima, ako tako možemo da kažemo. Ona, naravno, nisam pisala ni memoare, ni autobiografsko delo, već su pojedini momenti iz bliže i šire porodice inspirisali da se stvore likovi, da se stvori jedna takva potresna priča. Za razliku od Evgenije Hajden, koja, možemo da kažemo, je prava poslastica za sve ljubitelje istorijske fikcije, Krv u ledu je potresna lična drama koja se i stilski, a takođe i žanrovski razlikuje od Evgenije Hajden. Pisana je bolno, zgusnuto, jezgrovito, naravno očuvan je onaj visoko stilizovani izraz koji je takođe njena vrednost ovog romana. Kao što ste pročitali, kratki siže romana, Ognjen je ubio Krstanu, Krstana je živela i umrla kao mučenica, on kao pokajnik.
A svi ostali okolo počinju da nose njihove krstove.
Upravo to sam želela
roditelji jedoše kiselo grožđe, a deci zubi trnu.
Tako je. Tek njihovi potomci imaju mogućnost da naprave pogled unazad, da odgonetnu tu tragediju koja ih je obeležila, jer su svi, svako na sebi svojstven način, poneli breme tog greha. Duhovni zakoni su neumitni kao i fizički, možda i više, ali ih često nismo svesni. Silu teže osjećamo i poštujemo, ali prenebregavamo zakon da svaka strast nosi stradanje. Upravo ono što smo govorili na samom početku, ne samo etimološki, znači strast, stradanje, da u korenu reči stoji, već konkretno u realnom smislu. I u romanu je opisana, pored mnogih strasti koje su ophrvale junake, opisana je i strast pada, porok srljanja, o kome je pisao i Dostojevski, a ja sam ga prepoznala i u arhetipu svog junaka i utkala tu vrstu strasti u njegovu narav. On je izabrao teži put spasavanja. Kao što i stoji jedna rečenica u romanu, biću slobodna da pročitam.
Izvolite.
Kaže, njegova gordost je potrebovala da se spasava težim putem, kroz stradanje i pokajanje, da sav sebe razapinje u vrenju nečastivih sila do Golgote i Vaskrsa. Tako da postoji teži put spasavanja. Malo je ljudi osvešćenih koji prepoznaju uzrok i posledicu. Ovde su se ljudi ponašali stihijski. Roman Krv u ledu je roman koji govori o stradanju naše ruralne žene, žene iz seoskih područja, posebno između dva svetska rata. Međutim, zna se da u tim krajevima i danas žene trpe mnogobrojna nasilja, obespravljene su, najčešće su u pitanju muževi alkoholičari koji svoju fizičku silu, snagu, nekakva životna razočaranja iskaljuju na nemoćnim ženama koje nemaju kuda, nemaju gde. Ovo je priča upravo koja se osvrće na te momente. Književnost se takođe u nekim minimalnim segmentima bavila tim problemom, ali ovde je na jedan umetnički način dočarano uzrok, posledica, na koji sve to način i kako da se, nema ovde preporuka kako da se zaštiti. Ovde u romanu, i roman je pisan tako da ne osuđuje grešnike, ne osuđuje krivce, poziva na saosećajnost, na samilost, na preobraženje uma, na sagledavanje stvarnosti života i sasvim jednog drugog ugla, jer je na jezgrovit način u stvari prikazan jedan strašan greh koji paradoksalno, ali istinito uslovio duboko pokajanje. Tako da onako da su skončali u alkoholizmu, u besu, možda ne bi doživjeli spasenje svojih duša, a ovako su se opravdali ona krvlju, a on suzama. I na taj način su se pročistili. Možda bi onako zaslužili večno izgnanje.
Najteže je oprostiti. Kako se dolazi do oproštaja? Drugom, ja mislim da lakše oprostimo, ali sebi nekako mnogo teško. Janja?
Da, tako je. Setimo se patrijarha Pavla koji kaže oprostiti, ali ne zaboraviti. Ovo se konkretno odnosilo na narodne žrtve. A kad se odnosi na lično nas same i na žrtve u našim životima, opet se moramo vratiti na Sveto pismo, postavlja se pitanje koliko puta, ako ti zagreši brat svoj, koliko puta da mu oprostiš? Gospod je rekao 7 puta, 77, je li tako? Znači beskrajno puta, mnogo puta, u stvari uvek i svakda ako moli oproštaj. A ako ne moli oproštaj, opet moraš oprostiti sebe radi da bi ti imao duhovno i duševno zdravlje, spokojnu savest i mir u srcu. Tako da je opraštanje neophodan uslov spasenja i iscelenja samoga sebe od zla koje deluje u svetu. Teško jeste, ali nemoguće nije.
Kako? Kojim putevima sve?
Pa postoji metodologija duhovna, jel tako? Postoje procesi. Prvo postoji proces i put sagledavanja. Sagledavanja problema ili situacije, analize situacije, na sagledavanja sebe. Jer ako se nama nešto događa, znajmo da smo uvek učesnici i da imamo odgovornost. Da ne kažem i krivicu, ali u velikom stepenu imamo i odgovornost i krivicu jer smo učesnici događaja. Svi događaji, možda je neko, kako da kažem, jedan sagreši više, jedan manje. Ali onaj koji je manje sagrešio kao učesnik nekog događaja, također snosi odgovornost. A kome je više dato, više će se tražiti. A više je dato onome koje je samosvesniji, koje je odgovorniji, ko pazi na sebe, ko se bavi svojim unutrašnjim bićem ili se bavi i tuđim bićem, a Bog obično spaja ljude, ne spaja uvek dva savršena dobra ili dva isključiva zla, nego često je to pomešano, veće je manje dobro, veće je manje zlo, iz razloga što oni jedan drugom služe na klesanje vrline, na napredak na duhovnom putu, pa i na pomoć. Onaj nemoćni da nema ono koje jači bi zaista večno poginuo i postradao i propao, a ovaj jači koji je spreman jel, na veću borbu, ima više snage da iznese borbu, je taj koji je pomoćnik. A istovremeno ono zlo koje se njemu desilo možda mimo njegove volje, želje i zasluge, opet kleše njegovu vrlinu, njegovo savršenstvo, pa možda čak i svetost kod onih najsavršenijih ljudi, jel tako?
A Marija, vaš posljednji roman Krv u ledu, koji ima elemenata, naravno nije sav autobiografski, nego elemenata, vi to posvećujete, kažete, tati, babi i dedi za spokojan san. Je li je ovo i neka vrsta oproštaja?
Pa to je zbirka stradanja i gubitaka, da tako kažem. Ja sam tako doživjela taj roman. Naravno, ne isključujemo fikciju, ne isključujemo domaštavanje.
Naravno.
Ne bi bila u pitanju roman. Roman je samo svoje definicije.
Bi bio lični dnevnik.
Upravo tako. Ali je bazirana na istinitim događajima i upravo to je dalo ovom romanu snagu koju ima, autentičnost koju su prepoznali mnogi čitatelji. Roman, malo pre smo spomenuli, ima i tu religiozno-filozofsku nit koja, ja sam se bar trudila da izađe iz okvira svake institucije, da bi sagledao čoveka sa više aspekata i postavlja neka pitanja da li padamo da bismo ustali, da li su lomovi preobražajni i u kojoj meri, šta učimo iz grešaka makar one bile fatalne i nepopravljive. Sve su to pitanja koje su mene obuzimala dok sam iščitavala fragmente rukopisa od kojih će kasnije nastati ovaj roman, jer fragmente sam pisala još sa 15 godina, tako da je to, znači dosta decenija je proteklo od tada na ovamo da bi se stvorio roman. Znači, morao je da ima neki svoj put, svoje zrenje da bi se uobličio u jednu potresnu priču koja zaista svako ko je pročitao nije ostao ravnodušan.
To su sve vaše više decenijske patnje.
Pa može se tako reći.
Koji je posle oblikovao jedan umetnik.
Jest.
Sa jednom distancom.
Sa distancom, i to je završena priča, stavljena tačka, roman je objavljen, pušten je u sve, da ima samostalan život. To je i neka vrsta terapije.
Šta bi rekli neko ko hoće da uzme da pročita, knjigu Marije Miketić, zapravo roman Krv u ledu, kakvu utehu ovaj roman njemu može da da? Uostalom, čitamo ne samo zbog lepote, zbog znanja, spoznaje, čitamo i zbog utehe.
Čitamo da bismo znali da nismo sami.
Yes.
Misao je Andrićeva. Ona daje autentičnost, to je pod broj jedan, znači ono što je vrednost ovog romana. Bez obzira što su neke scene zaista krvave, zaista potresne, zaista bolne, sa druge strane vi imate fantastičnu jednu raskošnu deskripciju, opise prirode, onda imate tu neku filozofsku nit, religijsko provlačenje, duhovno sagledavanje čoveka, okolnosti i tako dalje. Roman je dinamičan, iako se bavi teškom pričom, jer je ubistvo Krstane od strane Ognjena u stvari samo okosnica romana, i time roman počinje. Praktično mi nismo otkrili sad, jer nije stvar u traganju, nije triler u pitanju pa tragamo za ubicom, znači samo starta se zna da se to desilo i u suštini se bavimo jednom dubokom psihologijom kako, zašto i kako je to posledice ostavilo na njihove potomke, na junake, koji se roman tako počinje, taj savremeni deo romana, pošto roman ima i jedan, da tako kažem, istorijski deo koji se prepliče sa narativnom ravni, počinje upravo prodajom porodične kuće gde se okuplja porodica i gde se zapravo otkrivaju tajne.
Porodične tajne. Ja sam shvatila, dok ne oprostimo i dok se ne pomirimo sa nekim stvarima, spasa nam nema, duše će stalno boliti.
Nema napretka u životu.
Pošto nemamo puno vremena, ja bih, Marija, završila, ovo sam uzela iz jednog vašeg intervjua, jako je lepo, čini mi se, da za kraj emisije, gde vi kažete, čitava istorija ljudske civilizacije jeste odgonetanje tajne smrti. Umetnost i religija su se možda najviše približili toj tajni, jer ih ona neprestano intrigira i nadahnjuje, pa je postalo neophodno, kao što sam i navela u romanu, da se čak i smrt odeva u najlepši oblik izražavanja, a to je poezija. Sva crkvena bogosluženja su pojanje, molitva je pesma. Kad volimo, nešto u nama propeva. Ljubav kao spas, vera, nada, ljubav.
Tako je. I nek to bude poruka za kraj.
Smrt ima ovde puno smrti, ali ima i vaskrsenje. A to je ono što je najlepše, najvažnije.
A ljubav je vaskrsenje.
A bez smrti nema vaskrsenja. I bez ljubavi, tako je.
Ja se najlepše zahvaljujem našim današnjim gošćama. To je bila Janja Todorović, pravopisac, pravoslavni publicista, pravoslavni aktivista, i Marija Miketić. Ovde su njena dva romana, Nova, izdavač Euro Đunti, Evgenija Hajden i Krv u ledu. Marija Miketić, majka četvoro dece, zaposlena žena, pisac, svaka čast, Marija.
Hvala vam i hvala na pozivu. Zaista smo uživali u razgovoru.
Hvala svima. Ti moja mati, carice nebesna ja,
скорби болезни меня изведи.
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz vašu pomoć.
Предстану великая грешница на страшный суд Божий какой дам ответ царице небесная царице небесная свой взор материнский ко мне обрати Субтитры сделал DimaTorzok.